Je to zase mimořádná příležitost, kdy se můžeme stišit u Božího slova. A tak na úvod otázka, jaký vliv má na vás četba písma? Jak podstatná je pro vás znalost Bible? Já si dovolím trošičku jet ještě v intencích modlitebního týdne, který byl zaměřen na Boží slovo. A my jako církev adventistů si poměrně zakládáme na tom, že chceme být lidem slova, tedy Božího slova. Vnímáme, že Boží slovo skutečně je důležité a jistě se shodneme na tom, že Bible, písmo, Boží slovo má mít pozitivní dopad. Souhlasíte s tím, že Bible má mít kladný vliv, pozitivní dopad na náš život? Od křesťansky věřících lidí očekáváme, že jejich život nebo v jejich životě bude zřetelný vliv této knihy, tedy Bible. Pokud se tak neděje, tak pozvedáme obočí a více či méně se kriticky vyjádříme k takovému nesouladu, který vidíme. Téma jsem nazval Boží slovo a duchovní růst v jeho poznání. Bible, tedy Boží slovo a duchovní růst v jeho poznání. Rád bych spolu s vámi přečetl jeden starozákonní text, jeden novozákonní text, kterým bych chtěl odhalit záměr Božího slova. První je zapsaný v Žalmu 25, 4. a 5. verš, Žalm 25, 4 až 5, a tento text zní: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mne chodit po svých stezkách. Veď mě cestou pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. A ten druhý text, 1. Timoteova, 3. kapitola, 16. a 17. verš. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Takže ten první text hovoří o tom, že chceme poznat Hospodinovy cesty, a ten druhý text hovoří o tom dopadu do našeho života. Z toho je zřejmé, že výsledek poznání má být viditelný v praktickém životě. Jak je to s realitou? Jak se promítá vliv Božího slova do toho našeho praktického života? Text citovaný ze Žalmu je pro náš duchovní růst podstatný. Hovoří totiž zde o člověku, který se vydává na cestu poznání, a to ne ledajakou cestu, ale na té cestě poznání je jeho průvodcem samotný Hospodin. První část jsem nazval, jak přistupovat k zjevenému Hospodinovu slovu ve 21. století. Jistě jste si všimli, že od doby, kdy bylo písmo napsané, nebo od toho kontextu, nebo od toho historického pozadí uplynulo hodně, hodně vody. Je třeba si uvědomit, že poselství písma je oděno do hávu, do šatu orientálního myšlení, orientální kultury. Je napsána v době, která je nám hodně vzdálená, a zkuste se v 21. století přesunout, přetransformovat nebo přetransportovat do nějaké jiné doby. Proto je potřebné při četbě nastavit naše myšlení tak, abychom tohleto dobové pozadí nestratili ze zřetele. V prvé řadě je potřebné být otevřený pro působení Ducha Svatého, o kterém čteme, že byl inspirátorem autorů. A v druhé řadě je nedílnou součástí přístupu k Božímu slovu to, že potřebujeme být pod vlivem Ducha Svatého. Potřebujeme se modlitebně na to připravit. To znamená působení Ducha Svatého a pak také modlitba. Když čteme Biblii, tak neotvíráme román, neotvíráme poezii nebo vědeckou literaturu, ale čteme text vyžadující sledování záměru, který stojí za zjeveným Božím slovem. Ještě možná tohle to řeknu znovu. Čteme text, který vyžaduje sledování záměru, který stojí za zjeveným Hospodinovým slovem. Z toho vyplývá, že text Bible není jenom něco, co si přečteme jako něco zajímavého, ale že to vyžaduje naše hluboké soustředění. V tom velkém příběhu Bible se stále znovu a znovu setkává to božské, to z hůry, s tím lidským, tím, co je ze zdola. Písmo hovoří o Bohu odděleně od jeho vztahu k člověku. A stejně tak ani Bible nevnímá lidskou bytost pouze jako nějakou psychologickou bytost izolovaně od Pána Boha. Už o těch prvních stránek Bible je zřejmé, že člověk je představován jako duchovní bytost. A ona existuje pouze v závislosti na Pánu Bohu. Přestože písmu říkáme, že to je zjevené Boží slovo, tak autoři textu jsou lidé, kteří psali svým jazykem, používali svou slovní zásobu, byli ovlivněni způsobem myšlení doby, ve které žili, také používali množství obrazů, obratů, které není vždycky úplně snadné pochopit. Proto Ježíš pronesl slova zaznamenaná Matoušem 11:25. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. To je velmi zvláštní. Jakoby Ježíš řekl, pro pochopení Božího slova není důležité, kolik vám naměří IQ, není důležité, kolik už jste toho nastudovali, ale Pán Bůh řekne, tady je potřeba se otevřít ještě něčemu jinému, než jenom je touha po poznání. Pokud nerespektujeme ta fakta, to historické pozadí a to, jak autoři vlastně se vyjadřovali a psali, pak se naše pochopení, naše interpretace písma může míjet tím cílem. Čtenář může předpokládat, totiž, že Biblii můžeme porozumět bez velkého úsilí. Když Ježíš řekne, je to zjeveno maličkým, tak někdo řekne, aha, tak prostě jak čtu, tak rozumím, nemusím se nijak zvláštím zabývat. Dokonce se můžeme i zaštiťovat tím, že jsme vedeni Duchem Svatým. Je potřebné brát v potaz, že většina Starého zákona je psaná v hebrejštině. Není proto divu, že Boží slovo je plné různých těch hebrejských výrazů, přirovnání jeho slova, které se díky těm zvykům dostaly právě do textu Božího slova. Jako příklad uvedu, autoři připisují Pánu Bohu lidské vlastnosti. Všimli jste si toho? V textu třeba čteme, že Bůh má ruce, že má nohy, nebo čteme tam slovní spojení bázeň Hospodinova. Nebo tam čteme o Božím hněvu, že se Pán Bůh hněvá, že žárlí. Přestože jde stále o Boží slovo, odpovídá to realitě? Má Bůh nohy? Nebo můžeme si ho představit jako lidskou bytost? Ti, kteří chtějí číst Bibli pro svůj duchovní užitek a růst, si potřebují uvědomit dvě důležité věci. Čím více si uvědomíme to historické pozadí, to dobové pozadí hebrejského textu, tím lépe můžeme porozumět poselství a jeho záměru. A dáme-li se skutečně vést Duchem svatým, tak se můžeme stát citlivější na to hlubší poznání textu, který byl napsaný v dávnověku. Proto zde platí slova úvodního textu. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po tvých stezkách. Veď mě cestou pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Po čem autor tohoto textu, tedy král David, touží? Dej mi poznat, Hospodine. Já se chci od tebe učit. A tak potřebujeme s Davidem pokorně vyznat, že i my jsme na cestě poznání. Že se učíme chodit po jeho cestách. Co to znamená výraz učíme se chodit? To neznamená, že sprintujeme, že běžíme jak o život, ale že možná jdeme krok co krok. Že možná někdy spadneme a potřebujeme, aby nás někdo pozvedl, abychom mohli jít dál. Učit se chodit totiž znamená, že vyjadřujeme svoji neschopnost. Druhou část jsem nazval, když zbožnost nestačí. Řada zbožných čtenářů Bible uznává její autoritu, její inspirovanost, ale mnozí z nich ji můžou otvírat s určitým předporozuměním, s určitými předpoklady, které považují za samozřejmé, protože se nikdy nesetkali s tím, že by věci mohly být jinak. A tak jejich pohled na Bibli a její učení bývá často jasně dán tradicí té církve nebo toho teologického prostředí, ve kterém jsem. Přečtu vám zajímavý citát, je z knihy Komu patří Bible, a je to citát historika Jaroslava Pelikána, církevního historika, který není adventista, a on napsal: tvrzení, že je třeba uznávat výhradně autoritu písma, v praxi často znamená, že je třeba přijímat bez jakéhokoliv zpochybňování výklad písma, který je charakteristický pro to či ono církevní společenství. Co tím ten autor, tedy říkám neadventista, chce říct? Že to, v jakém prostředí vyrůstám, v jaké jsem církvi, může ovlivnit to moje předporozumění. Je to vůbec možné? Může to být nebezpečí i pro nás? Podívejme se, jak to bylo za doby Pána Ježíše. Živé Boží slovo bylo nahrazeno formálním náboženským životem. Když zákonníci a farizeové slyšeli Ježíše promluvit a dělat věci, které byly v rozporu s jejich porozuměním a přesvědčením, tak propadli panice. Byli z toho velmi nervózní, nejistí. A ve svém slavném kázání nahoře představil Ježíš nejenom učedníkům, ale posluchačům své pochopení Tóry, tedy zákona, který byl základem židů. Poukázal na tom, přitom na oblasti, v nich se ta rabínská tradice, to předporozumění, předpochopení, lišilo od toho, jaký byl původně záměr. Výrokem, který Ježíš řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno, poukázal na zaběhlý výklad. On říká, to slyšíte kázat, tohle to vás učí ve vaší škole, to je to, co je řečeno. Ale pak Ježíš chce věci uvést na pravou míru a řekne, správné pochopení Božího slova, a teď řekne, já však vám pravím. Vy jste slyšeli to, co bylo říkáno, ale já vám pravím. A tak jeho výklad Tóry neměl nahradit nebo pozměnit Boží zákon, ale měl ukázat právě na jeho duchovní hloubku. A tak se snažil odstranit tendenční zaběhlé nánosy naplavené na původní zjevenou pravdu. Pro Židy nebylo jednoduché tohleto absorbovat, přijmout, tomu naslouchat. Proč? No, protože to nebylo v línii jejich chápání, jejich myšlení. Jejich způsob myšlení a porozumění byl trošku jiný. A pro Ježíše bylo zásadní, aby lidé začali vnímat texty Bible ne ve světle zaběhlé teologie, ale ve světle očekávání zaslíbeného Mesiáše. Pokud tedy člověk čte Biblii, čte ji pro svůj vlastní duchovní užitek, nestačí mu k tomu pouhá zbožnost. Protože i zbožný člověk může číst Bibli nesprávným způsobem a docházet k závěrům, které jsou v rozporu s tím, co skutečně Bible učí. A tak studium písma je potřebné spojit s úsilím, poctivým přístupem a počítat s tím, že v tom poznání postupně rosteme. Souhlasíte s tím? Při studiu postupně v poznání rosteme. A to Pán Bůh očekává, že se bude dít. A dokazuje to vlastně i zkušenost učedníků, kteří chodili s Ježíšem 3,5 roku. A Ježíš 3,5 roku jim každý den vykládá písmo. Dokonce to se to snaží aplikovat. A po těch 3,5 letech se Ježíš setká s učedníky na cestě do Emaus a evangelista Lukáš zaznamenává pozoruhodný výrok. Lukáš 24:45. Tehdy jim Ježíš otevřel mysl, aby porozuměli písmu. O, jak je to možné? Copak 3,5 roku Ježíš nedokázal srozumitelně vysvětlit to, co mají chápat? Není to mizerný učitel? A teď se s nimi potká a text říká, tehdy jim Ježíš otevřel mysl. Jsme ochotni připustit, že naše mysl může být částečně nebo zcela zavřená? Že můžeme být ve fázi a teprve čekat na to, že pochopíme, že porozumíme. Máte i vy v životě, v duchovním životě takovou osobní zkušenost, kdy se vám postupně otvíralo poznání Božího slova? Největším nebezpečím je, když dojdeme do fáze, že si řekneme, teď už všechno znám. Teď už jsem všemu porozuměl. Třetí část jsem nazval kritika schovaná za zástěrku zbožnosti. Když člověk totiž se dostane na ten piedestál zbožnosti, tak najednou se to jeho chování začíná měnit. Druhý uvedený text hovoří o tom, že cílem písma je kultivovat charakter člověka a učinit ho laskavějšího, citlivějšího, tolerantnějšího, pokornějšího, obětavějšího a tak dále. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Rozumíte tomu textu? Co nám ten text chce říct? Představte si, že je možné dvojí porozumění. To první porozumění je následující. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. A proto mě opravňuje, abych jiné učil, abych jiné usvědčoval, abych jiné vedl k nápravě, abych jiné vychovával, aby konečně žili tím zbožným životem, ti druzí. Chce tohle ten text říct? Naprosto ne. Ten text řekne, že v prvé řadě má Boží slovo promlouvat ke komu? Ke mně. Aby ten Boží člověk, abych já byl náležitě připraven. Cílem Božího slova je působit na daného čtenáře a vést ho k rozhodnutí, že chce podle žalmu poznat Hospodinovy cesty a chce se učit chodit po jeho cestách. Jednou v sobotu Ježíš uzdravil muže, který byl 38 let nemocný. Příběh je zaznamenaný v Janově evangeliu 5. kapitole. Když se to ale dozvěděli zbožní židé, tak byli zděšeni. Vůbec je nezajímalo zdraví člověka. To, že 38 let trpěl, bylo totiž v naprostém pořádku. Ale to, že někdo porušil jasně daná pravidla, kterým oni dobře rozuměli a dozvěděli se o tom story, tak to bylo do nebe volající. Kdy zbožnost nestačí, její zbožnost jim nedovolovala radovat se z uzdravení. Naopak, jejich zbožnost se soustředila na drsnou kritiku. Když někdo chce upozornit na svou zbožnost, tak nejlepší způsob je ukazovat na bezbožnost druhých a odhalovat jejich nedostatky. Napravováním jiných totiž vynikne můj zbožný život a taky je vidět moje duchovní úroveň, kterou ti ostatní lidé nedosahují. A židé potřebovali poukázat na to, že Ježíš není hoden následování, protože nedosahuje jejich duchovní úrovně. A zbožnost vede židy k tomu, text říká, začali Ježíše pronásledovat. A když Ježíš poukáže na jejich omyl a řekne, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji, tak jejich svatá horlivost, jejich zbožnost je nakonec vede k tomu, že chtějí Ježíše zabít. Ježíš zde nazývá Boha svým otcem, čím zdůrazní svoji jedinečnou mesiášskou roli a odmítá tak rabinské přesvědčení, že kdokoliv studuje Tóru, získal tím život v přicházejícím světě, jak učí Talmud. Ten předpojatý způsob studia písma svatě rozhořčených židů Ježíš odhalí výrokem, který dobře známe, Jan 5.39. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. Ale písma svědčí o mně. Ježíš řekne, myslíte si, domníváte se a dokonce jste nabili přesvědčení. Svaté zanícení zatemnilo jejich mysl natolik, že se dali do služeb zla. A tak Ježíš vyjádří velmi překvapivou pravdu. Můžete velmi zbožně číst Boží slovo, a přesto se míjet záměrem, smyslem, významem nejdůležitějšímu, a to je k hlubokému vztahu s Bohem skrze něj, tedy míněno spasitele. A tohleto živé spojení s Bohem nám má pak do života přinést pokoj a jistotu věčného života. Opravdová zbožnost se nesoustředí na odkrývání chyb, kritiku druhých, ale na osobní duchovní růst. Soustředí se na můj vztah k Pánu Bohu, aby poznání Božího slova mě vedlo k duchovnímu růstu, k tomu prožívání praktického křesťanství. Čtvrtou část jsem nazval vliv písma a proces duchovního růstu. Teď jsem možná kriticky mluvil na adresu Židů, jak věci předporozuměli, jak je vykládali, ale v židovských školách se posluchači naučili mnoha dobrým věcem. Učitelé byli opravdovými znalci Tóry a dokázali předávat po generace zjevené poselství od Hospodina. Stále jejich výklad byl soustředěn na Mesiáše. Je to pravda? Tak to bylo. Židé se skutečně soustředili na Mesiáše. Ale v době, kdy žijí pod nadvládou Římské říše, tak začali tu roli Mesiáše politizovat. A texty, které hovořili o Mesiáši jako králi, vnímali tak, že narozený Mesiáš bude usilovat o politickou moc. A určitě jste si všimli, že tehle ten výklad také přijal král Herodes. Protože když se dozvěděl, že se narodil Mesiáš, tedy nový židovský král, tak dal povraždit všechny chlapce v Betlémě v celém okolí ve stáří do 2 let, jak zaznamenává Matouš 2.16. Texty, které hovořili o Mesiáši jako vysvoboditeli, také spolitizovali. Dokonce samotní učedníci, kteří byli v každodenním kontaktu s Ježíšem, se téhleté představy nedokázali vzdát. Přestože si Ježíš byl vědom jejich teologických omylů, tak s nimi nepohrdá. Ježíši nešlo o takové banality, jako je obřadné umývání rukou, nebo rituální půst, nebo vymílání klasů. Ale Ježíši šlo o to, aby učedníci pochopili, kdo je Mesiáš, kdo je spasitel. To bylo pro něho důležité. Zatímco mysl lidí je někdy zaměstnána méně důležitými věcmi, tak se může stát, že uniká to podstatné. Chci upozornit na jeden důležitý moment a vrátím se k té cestě učedníků do Emaus. Připojí se k ním nějaký pocestný, byl empatický, ptá se na jejich téma rozhovoru, sdílí s nimi tu bolest, to, co prožívají. A když si neznámý vyslechl ten příběh, tak vyjádřil podivení nad tím, že jejich mysl není schopna pochopit souvislosti. A tak si poslechněte výrok toho pocestného, o kterém my víme, že to byl vzkříšený Ježíš. Lukáš 24, 25 až 27. Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci. Což neměl Mesiáš to všechno vytrpět a tak vejít do své slávy? A pak začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Což jste tak nechápaví? Všimněte si, jak bylo pro ně těžké duchovně růst. Jejich srdce sice hořelo, ale oni stále Ježíše nepoznali. Nepochopení zjeveného Hospodinova slova o Mesiáši jim nedovolovalo přijmout to, že Ježíš je vzkříšen. A když viděli, že láme chléb, tak tam čteme, tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Někdy se nám může stát, že je všechno pro nás rozumitelné. Ale pokud zapomeneme, že část písma, nebo že písmo je zaměřené na Mesiáše a přestaneme tam vidět tu perspektivu spasení, tak nám uniká to podstatné. Nelze totiž přehlédnout, že hlavní útok satana není zaměřen na vnější věci, to, co máme před očima. Satanův útok není zaměřený na to, čím dáváme najevo, jak jsme zbožní. Ale on se soustředí na naše srdce. Na to, co je skutečně spásonosné. A tak chci otevřít výrok, který je pro nás, pro adventisty, velmi dobře známý. Je to výrok z knihy Daniel, když ho budu číst, tak si ho přesně zařadíte. Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. A slyšel jsem, jak jeden svatý mluví a jiný svatý se toho mluvícího otázal. Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu? A řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Jako adventisté jsme rozklíčili tohleto proroctví a pochopili jsme, že tohleto proroctví je kristocentrické. Na cože se má nepřítel zaměřit? Na pošlapání úlohy a role Mesiáše. Zatemnit to, že jediný Kristus může otevřít a otevírá dveře ke spasení. Pošlapání svatyně, pošlapání oběti znamená znehodnocení toho, co Kristus pro mě udělal. Satanův boj je totiž zaměřen proti Kristu. Jeho cílem je zastřít milost a nahradit ji vlastními výkony. Nemysleme si, že tehle ten boj se netýká církve adventistů. Dokazuje to konference v Minneapolis konaná v roce 1888, kde se vedl velký spor o tom, jestli je milost vydobitá Ježíšem dostatečná pro spasení. A Ellen Whiteová, kterou tato vyhrocená polemika trápila, napsala ve vybraných poselstvích na straně 194. Hříšníci mohou být ospravedlněni jen tehdy, když jim Bůh odpustí jejich hříchy, promine jim zasloužený trest a jedná s nimi, jako by byli skutečně spravedliví a nezřešili. Přijímá je do své přízně a jedná s nimi, jako kdyby byli spravedliví. Jsou ospravedlněni jedině připočtenou spravedlností Krista. Jak máme chápat Boží slovo? Jak má ovlivnit náš duchovní život? V čem máme růst? Co je tou prioritou? V rámci duchovního růstu nesmíme zapomenout, že on má být vyvážený. Poznání se má promítnout do našeho života. Proto v knize Zjevení čteme, když se drak rozhodl bojovat proti potomstvu, které se narodilo z ženy, tedy těch, kteří následují Krista, tak tam čteme, že jeho boj se zaměřuje proti těm, kdo zachovávají Boží přikázání a drží se svědectví Ježíše Krista. Vyváženost. Legalismus je stejně nebezpečný jako přijetí takzvané laciné milosti. Satanu nevadí lidé, kteří soustředí svoji zbožnost na poslušnost zákona a milost berou jako doplněk. Také mu nevadí ti, kteří svou zbožnost soustředí na milost a jako doplněk berou Boží zákon. Satanu vadí, když se v duchovním životě spojí poslušnost s vírou. poznání Božího slova vede k duchovnímu růstu. A ten duchovní růst se musí projevit v čem? V našem praktickém životě. Ať se nám tento princip zdá velmi jednoduchý, tak často padáme na jednu nebo druhou stranu příkopu. A samozřejmě můžeme to odůvodňovat i zbožnými výroky. Závěr. Přiznávám, že jsem pořád na cestě poznání. Není na místě tvářit se, že všemu rozumím a že já budu ten, který lidem budu říkat, co všechno je pravda. Protože musím připustit, že jsem na cestě poznání. Souhlasíte s tím? Je to Bůh, který nás chce provést tou cestou, tak jak říkal žalmista David. Hospodine, ty jsi náš učitel. A musíme také vyznat, že mnohým věcem třeba nerozumíme. Možná, že i nám by Ježíš někdy rád řekl, jak jste nechápaví. Ale ve své milosti se k nám sklání, nezavrhuje nás a dovoluje nám postupně růst a rosteme vedle sebe ti, kteří možná chápou víc, kteří chápou míň, ale máme jedno a stejné Boží slovo, které nám má v tom duchovním růstu díky Duchu Svatému pomoct. A tahle ta milost Ježíše Krista stále trvá. Amen.